torsdag, og vi på plass igjen til en ny episode av Aftenpodden. God dag, god dag, Trine Eilertsen.
God dag, god dag.
God dag, Sara Sørheim.
Hei, god morgen.
Og velkommen tilbake, Kjetil.
Tusen takk, Lars.
Ja, vi må, det så sinnssykt mye rart å plukke opp denne uka her. Skal vi si, vi må gratulere deg, Trine, fordi du har fått den titlen I kampanjens undersøkelse om norske redaktører.
Det bare sjefredaktører, eller det alle?
Nei, altså, jeg tror det litt sånn rundt begrep, for ja. det flere som der som, som altså, litt ulike roller, men samlebetegnelsen redaktører, ja. Der du riktig nok taper så det synger I kjenthet for Danby Choi, men du vinner blant alle norske redaktører på tillit.
På tillit.
Ja. Og ja, for det to ulike, det en som måler...
To dimensjoner.
Hvor kjent du?
Hvor kjent du? Og I hva grad har du tillit?
Ja. Hos de som vet om deg.
Ja. Ok, men det gøy med Vet man hvor mange som har svart I den tillitsundersøkelsen? Eller hvordan har de gjort dette her liksom?
Altså jeg tror undersøkelsen vanlig sånn spørreundersøkelse liksom
ja.
Det tror jeg nok Men ja, nei men jeg Jeg tar det til meg jeg
Ja, du, fokuserer du på Det sånn der, det sånn dilemma da Vil du helst være kjent og upålitelig Eller ukjent men veldig troverdig?
Jeg synes ikke det noe dilemma
Utfordringen her, ikke sant? Trine kan du tenke nå, ikke sant? Jeg har tilliten, det bra, men jeg må bli mer kjent Og så går hun inn I foreder Og så raser tilliten
ja.
Eller så tenker jeg sånn Som det, kanskje noen kan si At det ser ut som jeg allerede gjør At jeg har tilliten, derfor kan jeg sitte I Aftenpodden og sleive og si veldig mye Ord om andres synspunkt Og så havner jeg I Dagsnytt 18 Og må forsvare hva jeg mener
men jeg vil si at
Så det jo en effektiv måte Å bygge kjennskap på det, Men jeg vet ikke om det en veldig god strategi
men jeg synes,
Dagsnytt 18 din strategi For å bygge Som bred kjennskap
Ja, det når ikke veldig langt utover Aftenpoddens lyttere, tror jeg.
Nei, og så det an på hvor ja, over tid om det bygger tillit.
Ja.
Men jeg synes det fint at vi har Dagsnytt 18 for å være litt sånn, det ikke grønnvasking eller hvitvasking, men det
litt sånn oppdragende, sånn, sier ja. Men Trine, nå sa du I podden, for jeg var der på tirsdag, for de som ikke fikk det med seg, så var jeg der på tirsdag for å forsvare mitt standpunkt om lederlønninger I offentlig sektor, som jeg snakket om på denne podden for noen uker siden. Og jeg enig I at der var litt sleiv til deg enig. Men da blir, skal Lilla Sølvesvik da sitte og så litt sånn oppdra med og si, men Trine, du sa at det var teit. og så må jeg si at ja, det var, vil ikke bruke akkurat de ordene jeg kunne sagt da.
Men det fint at der har vi flomlyset på, og det, jeg tenker at det greit det. Vi har Dagsnytt 18 som litt sånn, nå får dere komme hit og rydde opp hvis det ble for sleivete. Men at vi kan være enige om at det litt mer tussmørke her I podcasten. Det må da være lov. Og prøve seg litt, så vi heller kommer til Lilla Sølesvik,
og vi heller kommer der og argumentere litt mer skikkelig for jeg må jo for egen del si at jeg argumenterte bedre der enn jeg gjorde her
ja, men du var jo også I motsetning til tidligere opptredende I Dagsnytt 18 der du kom gjennom ruta som noe bister, så var du veldig
som en plantedødere, det du prøver å si
så var du på en måte, du tok dette her med, dette gikk jo veldig bra, vil jeg si
ja, du mener for plantene
ja
Ja da, altså, jeg kan jo ikke være, det var jo ingenting for meg å være sur for her.
Men hvordan gikk det på debatten da?
Nei, hvordan gikk det på debatten?
Gikk du rett videre omtrent fra
Dagsnytt 18? Fast forward 2 timer, så var det debatten I NRK. Nei, riksdekken ved fagfjernsyn der altså. En del av, vi skal jo bygge ettermelet til Fredrik Solvang nå, så vi alle inne og bidrar til det.
Det en slags dugnad faktisk.
Neida, altså det er en relevant problemstilling det, altså utgangspunktet til debatten jo at det vokser opp en god del av alternative medier som til dels begrunner sin eksistens med at vi I de mer etablerte mediene ikke gjør jobben vår godt nok, og de har lyst til å både dekke saker som ikke vi dekker, og de har lyst til å gjøre det på en annen måte enn vi gjør, og de har lyst til å vise frem hvor vi svikter. Så da var en del fra den siden der, og så skulle jeg og Gahr Steiro og NRK faktisk...
Sigurd Falkenberg Mikkelsen, var det det?
Ja, og faktisk redaktøren står på den andre siden da, og så var det sånn etablerte medier som da skulle forsvare oss mot kritikken, og så helst komme med kritikk mot de andre da. Også når du I en sånn setting, så har jeg veldig behov for etterpå å evaluere både egen innsats og etterlatt inntrykk. Og en effektiv måte å gjøre det på, jo å ta en tur ut i sosiale medier.
Ja.
Bortsett fra at jeg gikk fra det med en litt sånn dårlig magefølelse, det må jeg bare
si. Hvorfor det?
Ja.
Nei, jeg gikk fra det med en dårlig magefølelse, fordi at altså, vi gjorde jo, vi gjorde litt for, vi svarte litt ulikt på oppgaven, vi to lagene, om du vil. Og de andre, de har jo rikelig med eksempler der de mener at vi, særlig når vi dekker noe som kan handle om innvandrere og innvandring og kriminalitet knyttet til innvandrere å gjøre, så er de opptatt av at vi, etter deres syn, fordekker denne koblingen mellom innvandring og kriminalitet og
typisk har mange man ikke skriver hvem som begikk
skriver ikke hvem som gjorde det, og hvilken landbakgrunn de har, og det var en del sånne ting. Men jeg tror, sant, nå har du ikke snakket med de har prøvd å si på mitt lag da, også at vi også gjør veldig ulike vurderinger, og det gjør vi virkelig. På forhånd, så vi var jo ikke noe sånn, har jo samkjøret oss jo ikke, men det er jo ingen av oss da som står der og på en måte kommer med anklager mot de. Og det handler jo om et par ting, i hvert fall for min del da. Så handler det litt om at jeg har opplevd ganske, opplevd før at hvis jeg står der som store Aftenposten med 165 år lang historie og all den troverdigheten som vi tross alt har, selv om mange påstår at vi ikke har det, så har vi det, og begynner å banke løs på små medier i en sånn setting, så slår det ofte tilbake på oss som at, i form av at vi og jeg da oppfattes som veldig arrogant, og det blir litt sånn, ja, men du har jo masse journalister og en stor stab, og der står du og sånn, så jeg merker at jeg veldig varsom med det. Og så har jeg jo fått med meg, får jo med meg en del av den journalistikken de lager, og der på luften, og så anklaget jo jeg i nyheter for å ikke forholde seg til pressetikken, sånn som vi gjør. Og du har jo noen eksempler med meg som jeg der føler at jeg, eller ikke bare føler, jeg kan ikke videreformidle de på luften, fordi at
altså de sakene du tenker på, som du egentlig viser til, ja. Hvis du skulle ha nevnt faktisk hvilken sak det er, ja. Så kunne du på en måte ikke gått inn i det, fordi du da også ville brutt varsomplakaten.
Da ville jeg gjort det, mener jeg, fordi at da ville jeg spre noe som, i mitt hode, er et rykte.
Ja.
Og jeg kan ikke spre et rykte på den måten, i den formen. Men sånn, sett i etterpåklokskapens grelle lys, så burde jeg heller latt være å nevne det da, tenker jeg. Og så burde jeg heller snakket om andre forskjeller på oss og de, sant? Altså burde snarere snakket om at vi har et mye bredere journalistisk oppdrag enn de har. Altså, vi jobber med undersøkende journalistikk, vi jobber liksom med, og når du snakker om redaktørstyrte medier i stort, ikke NRK, VG, Aftenposten, altså alle de lokalavisene i Norge er redaktørstyrte medier som forholder seg til Vær Varsom-plakaten. De dekker liksom kommunestyrer, de dekker ulykker, de dekker alt som skjer i hele landet. Altså vi i de allmennmediene fra hele landet med den tradisjonen, det holder på med noe annet enn det de holder på med. Og det burde heller snakket mer om det enn å prøve å liksom få opp en sånn debatt om pressetikk, for det fungerte ikke, det innser jeg.
Men det er jo et sånt evig dilemma som er selvfølgelig er veldig, veldig tydelig med en gang man går inn på et eller annet nettforum, som jo de alternative mediene fra høyresiden bruker som eksempel også på å kritisere de store, som er jo at de skriver om ting som er for eksempel et rykte, eller som ikke er faktasjekket på samme måte som store redaksjoner krever at man skal gjøre. Og da blir jo etterlatt inntrykk blir at de forteller sannheten, fordi de publiserer saker, mens de etablerte mediene holder tilbake sannheten. Den dynamikken der, jeg vet ikke om den mulig å komme seg løs fra, eller man bare må akseptere at den skjevheten kommer alltid til å være der, fordi de ønsker å fremstille det som at når noen saker ikke blir publisert, kan vi si til vi blir blå i trynet, vi som i redaktørstyrte medier, at det skyldes pressetikken, og så kommer de til å si at det skyldes at de ikke vil tørre å skrive sannheten. Man kommer seg unna den der,
ja. Den er ikke så lett. Jeg så på daten, så rann det meg i hus, som man sier.
I redaktørstyrte medier?
Men dette er jo... Ja.
Min mormor sa noen ganger at slåss du med feieren, så blir det svart. Det er disse to lagene kommer jo med liksom helt ulike premisser, ikke sant? Det er nettopp det at du har altså, redaktørstyrte medier høres jo litt sånn mystisk ut, men forskjellen er jo grunnleggende sett en kvalitets- og etisk kontroll av det du publiserer.
Mm.
Og det, den blir vanskelig, sånn, da er det vanskelig å dra opp eksempler, fordi, nettopp fordi vi mener at her har man ikke gjort den jobben man skal gjøre før man publiserer det, så kan ikke vi heller publisere det.
Mm. Men altså, apropos alternative medier og noe mangelfull presseetikk, Kjetil. Nå er du tilbake fra Brasil. Og har vel, er vel mulig å komme et litt tilsvar etter vår tirsdagspodcast.
Altså, du må ikke reise bort, Kjetil, for da, ikke sant, du må være her og forsvare ditt gode.
Danse musene på bordet.
Ja, akkurat det. Ja,
altså, det har jo skjedd ting som har utløst begeistring I gatene I Oslo. 50.000 mennesker.
De danser I gatene.
Påstår de. De sto utenfor på rådhusplassen for å hylle heltene.
Du tviler på at faktasjekken god nok her.
Ja, det gjør jeg litt, altså. For når du ser det, altså ser du Jonas Gahr Støre, ikke sant? Han skal klistre seg på disse gutta som kommer hjem fra Milano, og legger ut på Instagram, da. Bildet av seg selv og disse rare boblejakkene.
Ja, de så stygge, de boblejakkene. Må bare si det.
De var stygge, du.
Få de bort!
Ja, de må bort.
Og så skriver Støre, fotball samler landet. Der tar jeg dissens. Det det språket alle flytende I. Nei. Og hele Norge hyller dere for det dere har klart. Ikke det heller. Altså, det Og det liksom... Jeg synes det så rart med alle de som nå så begeistret for fotball. Hvorfor de så opptatt av å dytte på oss andre som ikke det? Altså... Dere kan bare ha den gleden og leve med det, men ikke komme og si til meg at jeg må være begeistret for at Norge skal til fotball-VM. Jeg hørte en podcast her.
Nettopp, ja.
Mm. Tirsdagspodden, der Sara og Lars og Sivert snakket om dette. Det jeg lurer på liksom, hvorfor har dere dette mindreverdighetskomplekset? Hvorfor kan dere ikke bare stå I at dere gleder dere om fotball? Hvorfor skal dere liksom dytte det på andre? Og som jeg bruker jo podden her til å snakke om for eksempel musikk jeg synes bra, eller en fransk svart-hvit film som jeg synes artig å se. Men det jo ikke sånn at jeg lager en egen podd for å rakke ned på dem som ikke deler den samme begeistringen som meg. Jeg bare aksepterer det. Jeg liker dette. Dette altså, min anbefaling. Men gjør dine egne valg.
Jeg tror skal jeg prøve, for jeg føler meg litt sånn I midten her.
Ja, du faktisk der.
Ja, jeg litt sånn, for jeg blir jo lett begeistret og smittet og kommer til å følge med I sommer og opptatt, ikke minst av de boblejakkene. Her må det skje noe på fargesiden. De så ut som sånn, har du sett sånne ustekte croissanger som ligger på et bakebrett?
Akkurat sånn.
De som importert fra Tyskland.
Liksom, ja, som lagt på et sånn bakeri borte I øst I Polen.
Ja, men så utrolig.
Og så legger de på et bakebrett. Sånn så det ut når de sto oppe I rådet. Så der, så tenkte,
men så mange ingredienser som så kunstige at de kommer til å være for denne sivilisasjonen. Kommer til å ligge sånne ustekte croissanger.
Så de må ha litt fest I boblejakkene. Men det tenkte jeg, når jeg hørte dere da, og nå når jeg hører Kjetil, så lurer jeg på, altså denne her, folk som veldig, veldig opptatt av sport, og ikke minst fotball, som jo nærmeste vi kommer religion I vårt sekulære samfunn for ikke-religiøse mennesker. Jeg tror det litt sånn som, altså det så viktig for deg at du har behov for å forsvare det, sant? Du har behov for å forsvare det, og så tror jeg en del av dere da, du, kanskje Sara, av at jeg kjenner på at det har, og det tror jeg sånn Støre prøver å være en redningsmann for alle de, at det litt sånn folkelig og litt sånn lavt på en måte egentlig å være opptatt av sport, og det liksom ikke intellektuelt og kulturelt og liksom der oppe, og derfor så kommer mange veldig sånn, egentlig litt sånn forsvarsposisjon, og måten å forsvare sitt eget engasjement, det å liksom si at dette synes jeg alle I Norge burde føle, og det derfor jeg tror de der sånn, og til og med Jens Stoltenberg, det kommenterte dere veldig bra. Jeg har aldri registrert at han har noe sånn spesiell fotballinteresse, men ut I sosiale medier og holder på og klippet et eller annet for NRK og sånt.
Men det interessant,
så tenker du,
ja.
Så det litt sånn, for sånn har det vært lenge, at du kan på en måte ikke bli tatt seriøs som folkelig hvis ikke du liker fotball. Og det fordi at hvis du som politiker sier, vet du, jeg ikke interessert I fotball, jeg veldig glad for at dere det, men jeg ikke interessert, da vil du bli regnet som elitist og sett ned på alle de som har disse følelsene.
Jeg vil bare,
nå ser jeg Lars
til dagsorden. Ja, for jeg vil si, I rettferdighetens navn, så startet alt dette her med jeg kaller det en forferdelig, lite sensitiv og dårlig spøk fra Kjetil Alstheim I vår chat.
Ja, det så.
Der han på en måte lekte med tanken på at Norge skulle tape med 9-0, og gledet seg over det, så jeg mener at du har ingen moralsk overtak I dette her.
Journalistisk ville jo det vært, den historien, hvis de gikk på og tappte 9-0 I Milano, ville vært en gigantisk, altså, rent, det var en rent journalistfaglig vurdering.
Ja, og her kan du ta journalistikken din, sier du.
Akkurat det her ikke journalistikk relevant. Men jeg tror at den der følelsen du beskriver, Trine, altså det så utrolig godt å gi seg hen
Ja, det er det.
Men det er også noe skamfullt med ja. Å gi seg hen på den måten, for de av oss som ikke pleier å gjøre det sånn til hverdags. Så jeg lurer på om da kommer det behovet for å liksom ja. Forklare det. Ja. I stedet for å bare ja. Gjøre det vel enkelt og si at jeg lener meg inn i det.
Ja.
Men her, vent litt nå. Altså, dere hadde også en politisk analyse av hvor viktig dette var. Og
så, ja, ja, faktisk liksom, for demokratiet.
Ja, for demokratiet. Ja. All right. La oss gå tilbake til 1994.
Mhm.
Hva skjedde da? Da var Norge i VM, og vi hadde hatt OL på Lillehammer.
Ja.
Og så var det folkeavstemning.
Og Gullbring kulturanlegg, som jeg var innom på tirsdag.
Ja. Og så var det folkeavstemning om ja. EU.
Stemmer det?
Ja. En litt oppblåst nasjonalfølelse, kanskje. Og hva er konsekvensen? Ferrolegeringene.
Å, herregud!
I Norge, produksjonen av ferrolegeringer er i trøbbel.
Ja.
Det er konsekvensen av VM og OL i 1994.
Så du mener at uten Drillos suksess oi, 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 oi. Og uten Lillehammer-OL så hadde vi kanskje vært medlem av EU, er det det du prøver å si? Og det, da ville din drøm vært oppfylt?
Jeg tror at de økonomiske altså oppturen var viktigere for at det ble et nei-flertall.
Enn OL.
Enn OL og VM. Men det var jo et år med en enorm sånn nasjonal selvtillit.
Var det da Gro Harlem Brundtland også sa... Det typisk norsk å være god, eller det jo et falsk minne?
Jeg tror det var litt det før.
Ja, men det var liksom samme momentet,
var,
sånn følelsen av. Ja.
Ja. Ja.
Og nå har vi da, sitter vi her, og problemer for den industrien, og det har skapt usikkerhet om, er Norge B-medlem i det indre markedet?
Men du forklar saken. Gjør det. Ja. Topp. Vi har en EU-samtale.
Og det overordnede er at vi har en verden der man går bort fra den trenden som har vært i disse tre tiårene med globalisering og mer frihandel og mindre handelshindringer, og at det blir mer proteksjonisme og toll, og man bruker handel og økonomi som et geopolitisk våpen.
Mm.
Og europeiske land sliter jo med en del av industrialisering, flytter produksjonen ut i Asia og så videre. Nå har de en del ferrolegeringsbedrifter som sliter, særlig med konkurransen fra Asia, der EU mener at dette er subsidiert produksjon, og da har de funnet ut at vi må beskytte oss, og så har de innført noe beskyttelsestiltak, og det rammer også Norge og Island, fordi Norge og Island er med i EØS, men ikke med i EUs tollunion.
Så de, unnskyld, ferrolegeringer, kan bare, er det noen som vet hva det er?
Det er jern som er blandet med litt
dette,
andre ting.
Å, ja, nettopp, så dette også er sånn industri.
Ja, det er smelteverkene, det er hjørnesteinsbedrifter i Sauda og andre steder, og du bruker det som tilsetningsstoff i stål, blant annet, for å få riktige liksom, egenskaper ved stålet.
Så våre produkter, da, eller de som produserer slikt i Norge, får nå da 12 ja, når de selger til EU, mens EU-land seg imellom ikke har det. Så ja. Det blir dyrere for dem å selge greiene sine.
Ja, vi rammer seg noen tiltak, mens de, altså, produksjonen i Polen, blant annet, nå slipper det når de selger til tysk industri som bruker det. Mm.
Island er jo også rammet av dette. Ja.
Men er det her liksom, er det en slags sånn inkur eller følgefeil? For hvorfor er ikke tollunionen og EØS det samme? Det er
veldig rart.
Ja, fordi altså, det var et valg man gjorde den gang, og altså, hvis vi hadde vært en del av EUs tollunion, så hadde vi heller ikke hatt tollmur på mat.
Det
vil Norge ha, fordi vi vil beskytte den landbruksstrukturen som vi har. Så er det skjedd masse i landbruket siden 1994, men hvis vi skal ha tollmurer på mat for å beskytte norsk landbruk og den strukturen vi har nå, så er det vanskelig å komme inn innenfor en tollunion. Mm.
Men, og det man da frykter, for det her, for den saken den ligger liksom litt der ute, jeg skjønner ikke helt hvor den, det liksom frampek i den, som virker som at konsekvensen er større enn akkurat denne beslutningen. Så det man satt på spissen frykter, er at dette etter hvert skal gjelde flere ting, er det sånn?
Ja, så bekymringen er når du har den trenden i verden, at det blir mer konfliktfylt, og at handel også er en del av det, så er spørsmålet, kommer det mer? Kommer det på noen andre områder? Mm. Nå har jo Jonas Gahr Støre snakket med Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens president i går, og hun har sagt at dette var et engangstilfelle. Men det skaper en usikkerhet, så hvis du er et svært industrikonsern, som har virksomhet både i EU og i Norge, så kan du tenke, ok, skal vi ruste opp denne bedriften, skal vi satse i Norge, eller er det nå en risiko her for at Norge kanskje ikke er helt med i det indre markedet likevel, og at det er bedre å investere et annet sted. Mm. Så det er den bekymringen som er i norsk næringsliv nå, at dette ikke bare gjelder ferrolegeringsbedriftene, men at det kan få den type sånn og ja, kanskje ikke Norge helt med
likevel. Ja, og så lurer jeg på, altså når Ursula von der Leyen sier det, så hun kan jo ikke bestemme det, og bare si at det kommer ikke til å skje på andre områder. For det det jo landene som bestemmer, og det var jo de som, vi har jo en god sak om det, hvordan diskusjonen har gått inn i EU, og hvordan de har, noen av de landene som har mest igjen for at denne toll blir ilagt Island og Norge, skiftet mening sant, etter hvert og fikk det gjennom.
Det vanskelig også å se for seg hva som skal være insentivet fra innsiden av EU på liksom å behandle Norge greier enn det de gjør med dette her da, ikke sant? For det, altså jeg bare hørte jo Espen Barth Eide på Nyhetsmorgen på NRK i dag for eksempel prøve på en måte, han blir jo stilt i vegg hele tiden på, ja men burde ikke Norge nå nei, du som EU-tilhenger, ideologisk hva tenker du, så burde vi ikke bare vært på innsiden og svare veldig omtrentlig ja, de, altså, litt sånn som man må svare da i og med at ikke regjeringen ønsker å ta den EU-debatten nå men jeg kan ikke skjønne annet enn at hvis jeg prøver å sette meg inn i hodet til, ja Ursula von der Leyen da kan jeg godt prøve å være litt grei, men liksom hva har vi å legge på bordet? Hva slags kort har Norge på hånda? Hvis vi skal be om annet enn å trygle. Vi kan trygle, men altså, det jo ingen grunn til at EU skal komme oss og møte på dette. Det? Ja, altså, de har, økonomisk det jo, eller politisk?
Det går jo an, og det jo en del som argumenterer med, sant? At Norge betaler jo en ganske god kontingent ja. For å være tilknyttet EU på den måten vi er. Så det jo noen milliarder der, for å si det mildt. Og så det jo noen som mener at den nøkkelrollen vi har på energi,
ja.
Det må vi nå bruke og vise at vi har noe dere vil ha også. Og det jo den politiske skillelinjen i Norge nå, når vi først står der vi er. Vi, uansett hva noen vil, så ikke vi på innsiden av EU før jul, liksom. Så vi nødt til å håndtere det her og nå, men hva kan vi gjøre med det, sant?
Ja. Og det jo ingen i industrien som, jeg har hørt i hvert fall, som ønsker seg noe sånn mottiltak fra norsk side, fordi de frykter at da gjør vi bare vondt verre. Og dette ikke gjort fra EU-side for å straffe Norge. Det rent sånn en diskusjon om hva i vår interesse, og så har det vært ulike syn og krangler om dette i EU, og så endte det sånn som det gjorde. Og så er det en del som viser til at Island nå sier nei til å undertegne en sånn forsvarspakt med EU. Norge har en sånn fra før, men det svir jo ikke for EU det. Det er jo bare et problem
for
Island.
Å nei, Island er ikke her til å redde oss.
jeg skjønner at det er jo en sånn politisk markering, fordi dette her skaper, dette ikke bra for EU-debatten på Island, fordi den nye regjeringen der har jo sagt at de vil ha en folkeavstemning om å gjenoppta forhandlingene om medlemskap. Og når EU ser slemme ut, så gir jo ikke det nødvendigvis, betyr ikke det at folk tenker, åja, da må vi bli medlem.
Mm. Men det ser du jo fra Rødt og Senterpartiet her også, at de jo benytter anledningen til å vise at hva er dette for et fellesskap, liksom, ja. Så tyner oss når det gjelder.
Ja. Og så noe av det Eide sa da, når han mumlet rundt
ja, EU, var at
han viste til at han flere ganger har sagt at det blir større forskjell på å være medlem og stå utenfor. Og dette er jo, så det lå jo noe under i de ordene der.
Men jeg må bare snike inn en bokanbefaling da, apropos Island. Og jeg sier sikkert navnet feil, men det en som heter Sigridur Hagalin Bjørnsdottir, islandsk forfatter. Og også journalist som har skrevet en bok som heter Den avstengte øya på norsk, og den handler om at Island blir isolert fra verden.
Oi.
Ikke bare EU altså, men, og det er altså
sikkert diplomatisk, men
nei, faktisk isolert, de mister kontakten med omverdenen, og dette spoiler ikke noe, for det skjer liksom på side 1. Island mister kontakten med omverdenen om å klare seg selv.
De har ikke fiber,
de har bare et lokalt internett, de vet ikke hvorfor de må miste kontakten med omverdenen, og for å si det sånn, det går skikkelig fort, skikkelig til helvete. Herregud. Så jeg bare tenker, hvis
er det en slags zombie-apokalypse?
Du trenger ikke engang zombier, for mennesker klarer å ødelegge seg selv kjempegodt. Når det sånn, dette de ressursene vi har, og dette de menneskene vi har, det siste det for mange av, ok, kjør. Og det skal ikke si at altså, det jo forskjell på en måte ikke være med i EU, og ikke ha kontakt i det hele tatt med resten av verden. Men hvis jeg var regjeringen på Island, så ville jeg delt ut den boken til alle i hele befolkningen, og bedt dem lese den, og så tatt en EU-avstemning.
Jeg minner meg om den legendariske redaktøren i Dagens Næringsliv, Kåre Valbrokk, når han skulle liksom fortelle hva et godt oppslag, så var det Island sank i natt. Så nyhetsmessig, så er jo det. Alle vil lese det.
Alle vil lese det, men jeg må da, apropos EU-medlemskap og hvor du står henne. Da, fredag så var jeg i Bergen og ledet en konferanse der.
Jeg liker at du har sånn hemmelig liv i Bergen.
Jeg har hemmelig liv i Bergen. I Bergen nå annen var
ingen
uke, faktisk.
Ingen av oss vet
Nei, og det må jo av og til hjem og hilse på folket.
Altså hilse på folket.
Eller hilse til folket.
For å vinke på, hvor vinker du da?
Ja, vinker fra scenen Grieghold faktisk. Ja. Nei, men da ledet jeg et lite panel, så handlet litt som om Norge i verden akkurat nå, bla bla.
Og da Bergen jo, i verden, mest sannsynlig, egentlig.
Ja, nei, og det skal de ha. De løfter blikket mer enn som så, altså. Så det ordentlig gode. Katty Kay var der blant annet, og snakket og ledet en liten diskusjon mellom, hadde en samtale mellom Støre og Erna Solberg. Så det var, de har litt annet nivå enn en del andre, vil jeg tro. Men i hvert fall, der var Knut Arild Hareide, som leder av Norsk Rederiforbund. Og han var der, og da kjente jeg at jeg savnet Knut Arild Hareide i norsk politikk. For han er veldig, veldig morsom. Og så sto vi der og snakket om 12 og Ferro, og så han fortalte mye fra sin bransje, da, rederinæringen. Hva de strever med nå i verdensøkonomien, og det er virkelig ikke småtteri av det heller. Men så måtte jo spørre han da, så sier jeg, men Knut Arild Hareide, du har jo vært offisiell nei-mann så lenge offentligheten har kjent deg. Hvor er du nå? Og så sier han, ja, jeg har jo vært offisiell, det vil si, jeg har aldri snakket om det, for jeg har alltid vært ja-mann inni meg. men så sa han jo at da han ble KrF-leder i 2011, var det vel, så var jo det en del av intervjuet med valgkomiteen, hvor han sa det, at der står jeg i den saken. Men da var alle enige om at det kommer ikke til å bli noe tema. Så de kunne bare ikke snakke om det. Så kom det til å gå helt fint, og partiet stod der det stod, han bare fronte det. Men det kommer jo ikke til å bli en spisspolitisk sak, så han trengte ikke å si det. Men nå kommer han altså ut av det skapet med brask og bram, og veldig vittig.
Jeg må bare to små ting, for at, apropos Vestlandet og EU, så må vi da hilse til Audun Lysbakken, som har fått seg en ny jobb i Bryssel, som leder for det noe kryptiske vestnorsk EU-kontor. Hva heter
ja, det? Nei, snakker det, om å komme ut av skapet her. Ja,
det,
altså, ja.
Dette er også en etablert størrelse. Det kontoret som, på til å si Bergen, men Vestlandet har i Bryssel. Det har de hatt i mange år. De driver med sin egen sånn holdoversikt. Hvordan må vi jobbe inn her for å sikre våre interesser i dette systemet her?
Later de som de er et eget land, eller?
Nei, men jeg tror de tar konsekvensen av at de må jobbe for seg selv på en del sånne problemstillinger, at det ikke er nok kraft å jobbe inn der. Og jeg synes jo det er veldig, jeg synes det er utrolig bra at så mange som mulig fra norsk næringsliv og egentlig mange andre deler av Norge jobber inn mot EU og Brussel og kommisjonen og alle prosessene der. For det vi ser for eksempel i vår bransje, mediebransjen, så er det veldig få som gjør det. Vi i Schibsted gjør det, men nesten ingen andre som gjør det. Og du ser liksom hva det krever å prøve å forklare hvordan verden ser ut herfra og få snakke med folk. Sånn at, for det som skjer når vi ikke gjør det, det er jo at vi får alle direktivene og forordningene i posten fordi vi ikke er medlem. Ikke kan påvirke det, bare må følge det, og det er ikke bra for oss. Så når vi først er der vi er, så må vi i hvert fall jobbe inn for å sikre våre interesser. Da.
Men jeg har ikke sett om Lysbakken har svart på dette her, men han har jo klassisk vært altså, leder for et nei-parti.
Ja, jeg ville tro han var nei-mann, altså.
Ja.
Sånn i heart and men, soul, liksom. Ja. Men du er ikke nødt til å være ja-mann for å ha den jobben der. Altså. Det er bare litt sånn Island sank i natt, det er litt sånn under Lysbakken, jobb i Bryssel. Det er nesten, en titel som nesten...
Kanskje han kommer hjem og skal overta Europabevegelsen på et eller annet tidspunkt og lede og bli sånn ja-general, vet du?
Det hadde vært veldig interessant.
Det var jo det ja-siden manglet i 1994.
En overløper?
Nei, det var jo de to som gikk over med Erik Solheim. Nei, ikke Erik Solheim. Terje Kalheim og Raymond Johansen var jo SV. Og så ble de ja-folk før folkeavstemningen, og de ble jo ikke godt behandlet av sitt eget parti. Så det har ikke vært så mye rom for ja-folk i SV.
Men og bare et annet godt, men ubekreftet rykte, om du vil. For det var jo Bergen på dette Bergen Næringsråds middag, var det det?
Ja, som
jo var en veldig fancy anledning.
180. gangen, samme meny, 180. gang, samme... Vi skal ikke si samme klientall, men nesten.
Noen av dem.
Men, og det kommer ramlet inn en liten video der fra ut på kvelden av Jonas Gahr Støre som dansa.
Ja da, det er jo et norsk spill etter den middagen med et veldig, veldig bra liveband. Og det Støre var der i fjor også, holdt en fantastisk sånn tale til Bergen, som gjorde den viktigste talen da, på den middagen. Så den må du bare, og han kom i år også. Jeg tror han skjønner at dette er en arena for han å skjønne på det.
Kan bare holde samme talen, det går fint det.
Ja, nei, han holdt ikke talen nå, nei, får ikke lov å holde den i tid og ute da.
Selv om det, ikke er, selv om det er en hyllest til Bergen?
Nei, nei, nei. Altså, okay. Du har nye folk som skal hylle Bergen. Denne gangen var det Liv Signe Navarsete.
Ok.
Som er statsforvalter. Men Støre sin tale over i Kendis, altså, den var knallgod i fjor. Men han var der, og han var på Narspillet. Veldig mange gikk hjem, han gjorde ikke det. Og der var det jo bra trykk i musikken. Og plutselig sto han altså på scenen med vokalisten og... Ja, jeg vil si han har gode moves. Gode moves, det skal han ha større.
Jeg fikk en betraktning hjemmefra på at Jonas Gahr Støre danser like dårlig som meg.
Og det var hardt, synes jeg.
Ja.
For jeg mener, det er jo takt her. Han er jo ikke helt...
Det var brutal dom, egentlig. Først og fremst over meg, da, men også dro med seg Jonas Gahr Støre ned i søla.
Fra, ja, så det er jo apropos gi seg hen, Sara.
Ja.
Det har han jo da evnen til.
Det der kunne jeg aldri gjort. Altså, jeg har virkelig problemer med å gi meg hen. Jeg kanskje fremstår som jeg på en måte er litt sånn åpen. Jeg er en så lukket person. Altså, jeg kunne aldri danset.
Der tror jeg mange har... For jeg, når jeg hører hendene mot himmelen, da, apropos
fotballlandslaget. Ja, da danser jeg. Det faktisk sant. Ja.
Og det, altså det... Jeg bare står på gulvet og hyler og jommer. Og det gjorde jeg på fredag også. Gav med hen.
Ja. Jeg danset til ditt bryllup, Lars, sammen blant annet etter. Det var veldig gøy, men det skjer kanskje en gang i året.
Jeg tar det til meg ja. I veldig stor grad. Egentlig videre til en slags... jeg vet ikke, vi bare bryter etter hvert fra liksom, gi seg hen og god stemning, egentlig. For vi snakker om Jeffrey Epstein.
Ja, Gud!
Amerikanerne nå vil i løpet av de neste ukene frigi alle disse dokumentene i denne enorme saken, som har liksom ligget der og puttra og småkokt i flere år, egentlig. For altså, Jeffrey Epstein, riking, var jo da venn med maktelitene, viser det seg, og det har vært kjent, men blir jo mer og mer kjent, i ulike land, holdt på, hadde en øy, er jo da dømt for å ha forgrepet seg på en
større antall... Ja, ikke bare forgrepet seg, men også drevet med trafficking i storstilt skala.
Unge kvinner har hatt et fly som har flyttet rundt med, Lolita Express. Altså, alt er jævla skittent og...
Kallet navn Lolita Express.
Ja, det var vel kanskje ikke...
Det var oppsiktlig
navn. Du får ikke hvis du har på sånn her flight-radar tracking, så er det ikke det det står. Hadde en sånn veldig, veldig suspekt øy, og ble jo da arrestert og tok sitt eget liv i fengsel.
Men, før han ble dømt for de groveste tiltalepunktene, eller anklagepunktene.
Men så har det vært en sak, og dette er jo i seg selv en sjokkerende og svær kriminalsak, og det var jo kjent fra starten av at han var en sånn som var koblet på særlig amerikansk sånn sosietet og samfunnsliv, da, men også ellers globalt, og det er veldig kjent at Prince Andrew for eksempel var en av de som hadde tett kontakt med han, og som også har fått dommer mot seg i forbindelse med det, men jeg vet ikke hvordan dere har det med den saken, men for meg har den et at alt dette liksom ble kjent første gangen og selvmordet i fengsel og så har på en måte den i mitt hodet vært litt sånn, ja, nå er den saken er gammel på en måte, og så har hele det greiene som har pipplet fram hele tiden og det at det har blitt så innmari stort særlig i konspirasjonsmiljøer og på internett liksom fram til nå egentlig, i mitt hodet har jeg vært litt sånn det litt sånn QAnon-greier altså det en del av et litt sånt konspi-sentrert amerikansk, sånn gruffete sosiale medier offentlighet. Jeg har liksom jeg tenkte at det kommer til å gå over, det kommer ikke mer derfra. Jeg hadde avskrevet den saken litt, og så lurer jeg på om det var en helt total feilvurdering, for nå er den jo plutselig bare tilbake i ringen, og det er jo virkelig alvorlige ting som kommer frem i da disse dokumentene som er sluppet. Så jeg lurer på nå, jeg ser på deg Kjetil, for du er jo flinkere ofte til å liksom bare være sånn, dette viktig? Ikke viktig. Har den saken nå bare blitt, rett og slett, den ekte viktig?
Jeg har ikke fulgt den så tett, men bare anbefale Aftenpodden USA fra denne uka, der Kristina Pletten og har Hilde Sandvik som gjest, og de snakker om dette, og også hele den her kristenkonservative bevegelsen.
Ja.
Og litt sånn, det er jo en sak som har vært brukt som et politisk instrument.
Mm-hmm.
Med Trump brukte det mot demokraterne, ikke sant? Nå må vi få frigitt dette. Og så vil han ikke frigi det likevel, og så har han fått noen krefter i sin egen magabevegelse mot seg. Kraftig internt opprør. Og da kan man lure på, handler det om selve Epstein-saken, eller handler det om en posisjonering i hvem skal arve magabevegelsen, og hvor skal den gå videre? Men når det gjelder selve saken, så er jo det som har vært, det er jo en forferdelig overgreps- og menneskehandelssak, men så har du det, hva slags politisk spiller han var, hvordan han brukte nettverket sitt og penger og sånn forskjellig for å skaffe seg innflytelse og kontakter. Og så i Aftenposten USA de sammenlignet med møbelhandleren
i
Arvid Engen og det på et litt sånn, på en helt annen skala da, hvordan han var liksom, hadde denne dialogen, det som kom fram nå med Torbjørn Jagland om hvordan kunne de koble til Putin og utenriksminister Lavrov i Russland og sånne ting, så det er jo det sier noe om, altså, her han hatt en, han hadde jo egentlig ingen, i seg selv skulle han ikke hatt noen politisk betydning. Og så har han likevel fått et nettverk som han har brukt på et eller annet vis, der han kontakter og sånt har vært en valuta for ham da. Og det, når dette slippes, så er det jo sannsynlig at de får vite mer om det.
Ja, det er jo helt fra å si flere år tilbake, så har jo den store konspirasjonen, om du vil, og den, som du sier, Sara, mange har jo sett på det som en ren konspirasjonsteori, sant? Når republikanerne og en del ytre høyre har brukt dette mot demokrater og presidenter på demokratisk side, og egentlig sagt at her har vi, det skjer menneskehandel, det skjer trafficking, store, mektige mennesker en del av dette, de omgås de som driver med det, og så har alle sagt, ja, men herregud, dette er helt koko. Og så viser det seg jo da, at det er ikke så koko.
Nei.
Og så har ikke det som liksom ligger der nå som en litt sånn grå, ekkel gardin nesten foran, og gjør det utydelig, det er forskjell på å faktisk ha møtt denne mannen, og hatt kontakt med han i litt sånn politisk sammenheng, hatt en saklig relasjon egentlig, uten å vite hva han har holdt på med på fritiden, og å ha hatt en relasjon som også inkluderer at du må ha visst mer, du har vært på denne øyen, du har vært på disse festene, du har vært en del av hans sosiale omgangskrets, og var du da en av de som enten deltok, henger det jo baki her, eller ikke sa ifra og godtok og var med å gjøre det mulig at han kunne holde på med det han holdt på med da. Og det som skjer nå er at alle navn som nevnes, og blir, nå kommer det jo mange flere navn sikkert, selv om mange er ute allerede, og Prince Andrew heter jo ikke da Prince Andrew lenger.
Nei, nettopp.
Fordi han har mistet alle titler og alle, nesten alle privilegier, bortsett fra litt billig bolig. Han og de andre, sant? Altså, de er jo ikke dømt for å ha deltatt i dette, men bare det å være knyttet til dette, og at når det finnes bevis for at du har vært på de festene, så er du på en måte sosialt død, sant? Da er du på en måte parkert der ute, og det tror jeg vi kommer til å få se en del som skal streve med, og bare for å understreke det, Torbjørn Jagland er ikke anklaget for, eller det finnes ikke noe belegg for at han har vært ute i det der privatsfæren til Epstein. Dette handler mer om hva kontakt han har hatt, også etter den første dommen mot Jeffrey Epstein i 2006.
Men det hadde vært fint om Jagland kunne svare på spørsmål, og ikke bare kalle det, hva han sa, absurde spørsmål. Altså,
ja, og litt sånn konspirasjonsteoretiske nesten spørsmål, sant? Fordi at det er klart, vi må jo få, når det først er kommet så langt, så tror jeg alle som har vært involvert i dette har nytte av, og vi har nytte av, at de forklarer hva type relasjon var det. Hvem har de vært, hvem har de møtt han, hva de visste.
Det jeg tror er altså, som drepende for politikere på begge sider, republikanere og demokratere, og for liksom, tilliten, det her er jo litt drain the swamp-aktig. Det viser at da sitter mektige folk høyt oppe i systemet som tilsynelatende kokelige munker og er sammen på fester og melder med hverandre og driver liksom der soft diplomati i bakkanaler og e-poster. Og som er sånn, fader, lar dere lure så lett av en rik, på en måte, charlatan eller en sleiping?
Ja, men, der, med privatfly og øy.
Ja, ikke som er sånn, du har privatfly og en øy, da får du automatisk innpass hos kongelige og politiske ledere rundt omkring og bruker han som en kanal for å drive en eller annen form for politikk, selv om han ikke har noen rolle annet enn at han har masse cash.
Men den der trangen mennesker har som virker å være helt lik uansett på hvilket nivå du er til å være liksom på innsiden. Det der, om det er på innsiden av liksom jentegjengen i skolegården, eller om det er på innsiden av hans, altså Epsteins nettverk i USA, så er det den der vanvittige sånn, tiltrekningskraften er å være med på noe hvor du er en av få. Det er bare å maktmenneske etter maktmenneske gå på den samme smellen i liksom, blir fristet av av på en måte å komme på innsiden. Også veldig viktig å undersøke at det mye som ukjent rundt hvilken kontakt Jagland har hatt, men det eneste vi vet at de har hatt en jobbsammenheng kontakt, altså det ikke noen grunn til å tro at Jagland har vært klar over noen ulovligheter, det skal ikke vi legge på han, men jeg synes det interessant at han omtalte sin kontakt med Epstein som normal diplomatisk virksomhet, var det vel han sa. Og det at man på en måte kobler, at man tillater seg å tenke at den typen, hva skal vi kalle for det da, jetsett sosialt liv, liksom pakkes inn i en sånn, at det diplomati, det der jeg bare tenker sånn, kan vi ikke bare innrømme at det mest for gøy?
Men da tror jeg det viktig for oss å forstå også, at sånne som han da, og en del av de i det skiktet der, de bruker veldig mye penger til å støtte en del veldedige organisasjoner. Og det å støtte en del av de med de summene de ofte støtter de med, det gjør at de kommer, plutselig sitter ved bord som andre ikke sitter ved.
Ja.
Og får møte folk som andre ikke får møte. Sant? Og det en måte å komme inn og få det der nettverket og få de relasjonene. Det jo en grunn til å gi de pengene. Det jo ikke bare fordi du brenner for saken. Liksom. Det en billett inn. Sånn at den, jeg tror så internasjonalt, da, så det den der samrøret, om du vil, mellom rike privatpersoner og mektige politikere og embedsfolk og ledere og organisasjoner, den er ganske sånn utydelig den også, og jeg tror for en del av disse maktmenneskene da, det å tenke og undersøke mye nøyere, hvem er dette, hva er det de vil, hvordan er det de jobber, og så jeg tror det der med å vette nettverket ditt nøyere enn det en del gjør, det tror jeg blir en læring etter dette.
Jeg må bare si, hvis det noen som skulle prøve å lure meg inn i et sånt nettverk, så utrolig svak for å sånn, bli invitert på en sånn yacht.
Ja,
du på yacht, ja.
Det sånn, hvis jeg hadde fått invitasjon til å være med på en sånn kjempestor yacht.
Ja, hadde heller ikke du sjekket hvem som
er i yachten? Jeg hadde ikke stilt noen særlig spørsmål, altså. Skal du være med på en dagstur ut på yachten?
Skal du være med på Lolita Express?
Ja, der hadde jeg vist.
Det hadde vært litt
rødsplagget. Det hadde vært rødsplagget, da.
Vanskelig å komme hjem og si, du, jeg skal bort i helgen, jeg skal ut og seile med...
Det enda verre enn å dra på sånne seiltur i Hellas. Jeg husker Dagbladet alltid lagde en gang i året sånn reportasje i de glade papiravisdager fra sånne naken yacht i Hellas, som var sånn at man kunne kjøpe sånne...
Partybåt.
Ja, sånn partybåt, sånn startur partybåt. Men ja, nei, jeg skjønner tiltrekningen, Lars.
Ja.
Men det beste, jeg tror at generelt, bare sånn, hvis du blir invitert på en fest eller en ferie som alt for dyr, og du forstår ikke hvorfor du liksom har fått den invitasjonen, ja. Så det egentlig bare, da det egentlig tryggest å si nei, tror du ikke bare det er bare tommelfinger en gang.
Ja. Vi går videre til en runde med obligatorisk refleksjon. Vil du begynne, Sara?
Jeg har en anbefaling.
Ja.
Jeg har i likhet med veldig mange andre sett den der The Beast in Me på Netflix, den nye serien med Claire Danes.
Oh, ja.
Har du hørt om den?
Jeg har begynt å se på den.
Jeg
det gikk fire i Aftenposten, så tenkte jeg, fire skal jeg bruke tid på det?
Ja, jeg var oi. Litt
ok, gøy. Nei, jeg har en kritisk innvending bare, den kan ta etterpå, men det som at jeg fikk jo litt nok av hun Claire Danes etter Homeland, altså det der gråtefjeset. Så jeg var litt spent på om jeg skulle på en måte, om jeg var klar for det igjen. Det var jeg. Så jeg synes at hun er en fantastisk skuespiller.
Hun er jo en fantastisk skuespiller, ingen tvil om.
Spiller litt like karakterer, det egentlig bare det, men altså hun, nå spiller hun en hardt preget, sorgfull tidligere, svært vellykket forfatter nå med skrivesperre.
Og det må jeg si, Claire Danes er en av de som ikke har piffet opp fjeset sitt
akkurat,
i
det slo meg også.
Absurd retning som de fleste Hollywood og etter hvert flere og flere i Norge også har gjort, så hun ser jo faktisk ut som hun er 45.
Ja, hun ser litt ut som oss her, vi sitter i det grelle podcastviset. Ja.
Jeg blir veldig glad hvis du mener at du sier 45. Takk.
Ja. Du,
jeg jo.
Du har alltid sett ut som det her. En godt voksen mann, Kjetil. Hele livet. Det klær deg. Nei, men den serien, jeg synes den bra. Jeg synes at det er et så psykologisk, en psykologisk thriller her. Hun møter jo en sånn der finansmann som kanskje ikke er en morder, og i hvert fall tydeligvis har noen psykopatiske trekk.
Men er det en krim, eller er det en dramaserie?
Det er psykologisk thriller, jeg tror det rett. Men jeg har sett to episoder og ble fullstendig dratt i denne serien. Jeg synes den var fantastisk, men jeg ser på dere to, Trine og Kjetil, at dere ikke helt solgt.
Kjetil har bare lest en anmeldelse. Trine, du har begynt
å se. Jo, jeg har begynt å se på den, sett denne episode, og liksom forløpig ikke, men nå har jeg ikke hatt så mye tid til å følge opp.
Nei.
Sitte og sette deg selv opptatt på debatten.
Jeg merker egentlig litt den diskusjonen dere hadde for en uke siden om det der med serier, altså seriefatigen.
Ja.
Jeg er litt der, jeg synes det litt vanskeligere å finne noe som ordentlig bra. Nå har jeg sett ferdig nye sesongen av The Diplomat.
Ja.
Og jeg får litt følelsen at her strikker trekker de ut en tynn historie og melker liksom produktet. Ja. Det var, jeg så jo første sesong av The Last of Us, synes jeg var kjempebra, eksistensiell og dramatisk, og du fikk liksom vist dette samfunnet som har gått i oppløsning. Og så får du sesong to, som er bare,
det
degenererte til en sånn hevnhistorie, og så skulle de bare legge opp, var bare en oppbygging til sesong tre. Og The Bear, der de la inn en ekstra sesong for å liksom, hente ut ekstra penger, og det ble liksom tynnere og tynnere. Det er liksom, du føler at du blir lurt da.
Men er det det her som er, hva, hvordan er det, det her som er sånn krympflasjon? Eller hvordan er, eller blir det,
ja, det her strekker det ut?
Strekkflasjon?
Ja, jo, det blir, det blir mindre innhold i hver episode.
Ja, ja for, dette mener jeg litt sånn, noen må gjøre noe med dette. For jeg enig i det for det første, og som du også sa om Ølhunden Berit, at det noen sånne serier som det blir for lange. Men det en ting til, og dette har faktisk, dette har Tore og Harald snakket om i sin podcast på Podme, altså, som heter akkurat det. Det nemlig også effekten av at folk sitter med sånn second screen og ser på tv-serier. Altså sitter med mobilen og scroller mens de ser på. Det går ikke, for det, den, til og med den der The Beast som er veldig godt, nei, The Beast in Me, som er veldig godt klippet og filmet og en sånn teknisk bra produksjon. Der det sånn, de tar ikke sjansen på å få med deg ting. Så liksom, når du skal, liksom, det skjer noe i en scene, og så på slutten av episoden er det en hendelse som på en måte spiller på den scenen som er. Det jo 4,5 minutter siden du så det. Da klipper de tilbake til den scenen og viser frem. Og da kjenner jeg på sånn, vet du hva, jeg også ukonsentrert og har litt sånn der ADHD-aktige tendenser. Ja, men liksom, ærlig talt, slutt med det. Det ødelegger. Da må folk enten, da må de velge. Vi kan ikke legge nivåen når vi klipper tv-serier på at ingen får med seg noe. Så det, her må, ellers må man ha to ulike Netflixer. Sånn, du kan enten velge en serie som er laget for som er som den der som er som barne-TV liksom. Eller så kan du ha den andre som krever at du legger bort telefonen at du må vite på forhånd.
Hva skulle vært billigst hvis du skulle prisa det ulikt?
Den der Drømmehagen hvis du husker den som er sånn alt går sånn dødssakte.
Ja, men det var jo sånn syre-TV.
Men jeg har en fin overgang her
egentlig. Ja, men jeg må bare gå før deg så derfor så må jeg.
Okay, da kan du få lov Tina. Vi skal
Han er sjef. Highest ranking officer.
Ja. Nei, jeg må gå rett på en anbefaling som jeg, hvis noen hadde spurt meg for en måned siden om jeg kom til å anbefale dette, så hadde jeg ikke trodd det. Men jeg var på Gyldal sin, en av Gyldal sine 100-årsfester. De hadde mange fester i den uken i 100 år. Og der på kvelden så kom plutselig Herbjørg Vassmo. Norsk forfatter opp for å dele ut Herbjørg Vassmos talentpris til en ung og lovende forfatter. Og hun holdt en nydelig liten tale. Hun er jo hun er over 80 år.
Mm. Det er sånn grand old lady i norsk litteratur.
Ja, virkelig står der, og det er korte, fine hår, og det blir bare helt sånn sugd inn i det hun sier da. Og så fortalte hun om starten på sitt forfatterskap, og hvordan det var når hun hadde fått stipend for å skrive ferdig Hus med den blinde glassveranda, som var liksom en veldig sånn viktig gjennombrudsbok for henne. Mm. Som jeg husker at vi var, jeg tror vi var innom den på skole, og det var ikke så veldig, fenget ikke meg så veldig den gangen. Så jeg er ikke sikker på om jeg leste den ferdig en gang. Men så snakket hun om den, og så ble jeg veldig sånn nysgjerrig på hennes egentlig forfatterskap. Da så bestemte hun for at nå skal jeg, for jeg rekker jo ikke å lese nok jeg heller, så bestemmer jeg, nå skal jeg høre den Tora-trilogien da på lydbok, og Tora-trilogien handler om Tora tysker barn sant? Moren fikk barn med en tysker, vokste opp på en øy på Nordlandskysten og hennes liv sant? Med, sant? Høres jo helt forferdelig ut tysker barn utsatt for overgrep mye som skjer, men det er jo veldig altså utrolig varm beskrivelse av et lokalsamfunn, av henne, og de der reaksjonene som jeg tror jeg ikke var i stand til å sette pris på når jeg var så ung den gangen. Men så jeg nå hører den, han blir lest av Marit Andreasen, fantastisk leser disse bøkene på nordlandsdialekt, og det er bare utrolig nært, så jeg får så anbefale å høre lydboken. Og har hørt mer om de tre i den trilogien, og blitt så sugt inn i dette, og høre hvordan Herbjørg Vassmo klarer å beskrive denne Toras reaksjon på disse overgrepene, da, og på sin situasjon, og det å være en litt sånn utstøtt, men samtidig, hun klarer seg jo veldig bra, Tora, hun er jo en fantastisk sterk jente, Men det ikke en sånn mørken så du synker ned. Du blir bare veldig grepet og veldig opptatt av hvordan det går med Tora og Tante Rakel og deres fortelling og denne varmen sant, mellom disse menneskene. Så altså, det blitt helt sånn. Jeg tenkte, ja, den anbefaler jeg virkelig. Høre Tora-trilogien på lydbok. Og de beskrivelsene av følelsene til Tora, det er sånn som jeg tenker mange fagfolk og psykiater og psykologer og alt etter hvert har klart å sette ord på. Hun satt ord på det den gangen var små. Hun har også fortalt senere at hun selv har vært utsatt for overgrep. Så hun har jo kjent dette stoffet, men hun har liksom klart å formidle det på en måte som er utrolig fin. Altså.
Yes. Når var det de kom igjen?
Det var jo på tidlig på 80-tallet dette. Hun fikk jo Nordisk Råds litteraturpris for den siste boken også, Udløs himmel.
Det var en sterk anbefaling.
Ja.
Takk. Absolutt. Nå, sitter? Hvordan sitter overgangen din nå,
Kjetil? Ja, nå sitter den, ja, jo, jeg vet ikke, vi får se. Men det er kommet et fantastisk album fra Rosalía, en spansk superstjerne.
Det har jeg hørt på, faktisk.
Det, og det er helt fascinerende. Hun har spilt inn med London Symfoniorkestret. Og det er, folk skriver lange essays om hva innholdet er, og analyserer alle disse sangene og referansene hennes, og hun synger på 14 forskjellige språk og sånn. Så man kan gå, det er en skattkiste, man kan gå veldig dypt ned i det. Men man kan også bare velge å høre på det, og bare la seg liksom flyte med vokalen hennes og musikken. Og det er helt... Hun har selv sagt at dette skal, man setter seg med noen hodetelefoner i et rom med dempet lys, og dette er motgiften mot TikTok, har hun sagt. Og det krever et par gjennomlyttinger, men det er altså en, det er noe av det beste jeg har hørt på lenge, tror jeg.
Å herregud, jeg har jo begynt å høre på den, men så ramlet jeg ned i, og det blir kanskje min år neste uke, Lars. Ja. Men jeg har ramlet ned i Lily Allen-kaninhullet. Oi, jøye meg. Den nye skiva hennes.
Ja.
Bare, det Taylor Swift, Eat Your Heart Out. Hun, altså, Taylor Swift er kjent for å skrive sånne tekster hvor du lurer på liksom, hva skjedde i virkeligheten.
Ja, det er sånn mystisk på en måte. Ja.
Altså, Lily Allen går henne en høy gang. Altså, ja. Herre min hatt for en story. Men nå er det jo helt frenzy på internett for å finne ut av hva er sant, hva er ikke sant. Er dette en ekte, er det hennes tidligere ekteskap hun omtaler? Altså, bare, er bare, altså, for det er jo... Også veldig fengende poplåter. Det er en kul plate.
Men er det, har på en måte, er nå internasjonal popmusikk blitt sånn vigdisjortifisert?
Jeg lurer på det.
Alt er en virkelighetslitteratur, bare virkelig tatt over.
Ja,
ja og det er også en av de låtene på dette albumet til Rosalía, Perla heter den, som er en sånn break-up-sang. Og som er den er liksom valsetakt, men veldig harde. Hun stempler denne eksen da, som emosjonell terrorist, og altså, en ren utskjelling som er verdt å få med seg.
Jeg skal egentlig bare runde av med å si at nå er det få billetter igjen til årsoppsummeringen, som er 9. desember.
Jeg ville kjøpt de som var igjen.
Ja, ikke sant? Det er bare
hvis jeg ikke slapp inn gratis. Ja.
Så det her er bare å rulle på, det på Sentrum Scene, altså 9. desember, hvor nå er et hvert tradisjonsrike årsoppsummering, som vi gleder oss veldig til, så løp og kjøp det, og så vil jeg jo egentlig bare si at de som hører denne episoden åpent, bør jo løpe og få seg et abonnement, så man kan høre alle episodene, for eksempel tirsdagsepisoden, som var utgangspunktet for litt disputt her tidligere, som abonnent hos Podmy eller Aftenposten, og så til slutt, så kan jeg bare tease og anbefale at det kommer et intervju med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i morgen fredag i Ekstra Lars-feeden, som går, du må være litt interessert i skolepolitikk da selvfølgelig, og samfunn og oppvekst, men...
Fikk du kjeft for skjermtiden din?
Jeg fikk ikke det. Jeg valgte å holde det ut.
Det tilhører det private rommet, vil jeg si.
Men det var veldig interessant, så jeg tror det blir bra, så jeg kan anbefale det også. Så får vi bare takke Trine som skulle løpe videre for å holde et sånt allmøte, evalueringsmøte i Aftenposten, som må gjøres innimellom. Du skal til fjells, skal du si til?
Se om jeg finner noen skifere.
Fader ass, for et bra liv. Uansett, det var den ukens Aftenpodden. Vi er snart tilbake. Ha det bra.
Hei, hei.
Hei, jeg Lars Klomnes fra Aftenpodden, men nå jeg sluppet løs. Nå det ingen Trine Eilertsen som blander seg, ingen Kjetil Alstheim som faktasjekker, og ingen Sara Sørheim som bare løper av gårde. Nå får jeg gjøre det jeg liker best, snakke med folk.
Å være gal litt poenget på meg, så skjønner du, det litt uberegnelig.
Jeg skal snakke med interessante mennesker som mener noe og tør å stå i det. Altså, hva det som gjør at FRP-erne drikker gin tonics?
det her er jo, jeg tror jeg må vi svare på det, men...
Ja, vi har spennende mennesker som kan si noe om samfunnet vi lever i, og hvordan det kunne vært.
Jeg synes det veldig gøy at du ser på politikk som et sosialt tiltak.
Blir politikk, blir liv, blir litt rot og masse, masse mening. Ny gjest hver uke, der du hører podcast.
Skjønner du, mens jeg da jo jævlig rolig vann, så han må jo være dum som et brød, han løger.
Det blir Ekstra Lars til folket.